Non ti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, oratione nationi habita, regimen syrie usus armorum chemicorum noxium judicavit. Ait ictum gasalem funestum, quem copie syrie fecissent, et legi internationali repugnare, et etiam securitati Americanorum imminere. Obama kives Americanos petivit, ut consilio suo de impetu circumscripto in syriam faciendo faverent.
Moderatores russie proposuerunt, ut syrii arma sua chemica, custodibus internationalibus traderent, et tradita postea delerentur. Sergei Lavrov, minister russie a rebus exteris, cum collega suo syro valid almuallem, de eare Moskue collocutus est. Quo facto muallem nuntiavit syriam ad illud consilium aprobandum paratam esse.
Die lune in Norvegia comitia parlamentaria instituta sunt. Sententiis computatis apparuit coalitionem partium mediarum et dextrarum victoriam reportavisse. Inde sequitur ut Erna Solberg, preses factionis conservative princeps ministra Norvegiae fiat, et Jens Stoltenberg, qui civitati octo annos prefuit, principatum relinquere cogatur.
Pictura artificis Vincent van Gogh, quae antea nonisi e mentione, quadam epistularii nota erat, nu perrime reperta et vera cognita est. In hoc opere, cui nomen occasus solis in mon majeur, arbores et frutices et sol occides, coloribus crasso penicillo ductis describuntur.
Olympia estiva, anno bis millesimo vigesimo, in urbe Tokio instituentur. Consilium Olympicum Internationale deare decrevit, conventu die septimo mensis septembris, bon aeropoli in Argentina habito. Preter Tokium due alie urbes, scilicet Madridum et Constantinopolis, de illo honore certabant, sed suffragiis inferiores discesserunt.
Sancte Catharinae, quod oppidum probe urbem aboam situm est, fundamenta ecclesiae in finnia omnium vetustissime reperta sunt. In effusionibus archeologicis in lucem venit substructio lapidea bene conservata, quae ad ecclesiam seculo duodecimo constructam pertinet. Longitudo edificii decemfere metrorum, latitudo autem 6 metrorum fuisse estimatur.
Hac septimana in urbe Jyväskylä medie finnie, dies festi culturales aguntur quibus nomen Athenis Finlandiae. Quae ferie auspice ministra Elisabeth Rehn celebrantur. Curatores populo illustrare volunt quantam vim lingua latina et hereditas antiquitatis ad nostrum cultum civilem habeant. Hoc anno imprimis eaque ad Germaniam medievalem et civitates hanseaticas attinent in medium procedunt.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!